Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 сакавіка. Нашыя тэмы. Владзімір Зялэнскі падвёў вынікі сітуацыі ў краіне пасля 2 тыдняў вайны. ЕС забараняе аперацыі з Нацбанкам Беларусі і інвестыцыі ў Беларусь. На гомельскага падлетка пачалі крымінальную справу за фота ваеннай тэхнікі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чарговым відэазвароце украінскі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі падвёў вынікі сітуацыі ў краіне пасля 2 тыдняў вайны. Паводле яго слоў, маштаб пагрозы з боку Расіі максімальны, але і маштаб нашага адказу максімальны, заявіў Зялэнскі. Узброеныя сілы Украіны і тэрытарыяльная абарона папаўняюць свае запасы зброі, боепрыпасаў і тэхнікі за кошт расіян. Што можа быць больш зневажальным для акупанта, кажа Зялэнскі. Мы будзем біць іх іхняй жа зброяй. Прэзідэнт Украіны заклікаў расійскіх вайскоўцаў вяртацца на сваю радзіму. Вас тут нічога не чакае, акрамя палону і гібелі, дадаў ён па-руску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомыя падрабязнасці фінансавых санкцый, якія Еўрасаюз уводзіць супраць беларускага рэжыму за ўдзел у расійскай вайне ва Украіне. Забараняюцца аперацыі з Нацбанкам для кіравання яго рэзервамі і актывамі. Спыняецца прадастаўленне фінансавання для гандлю і інвестыцый у Беларусі. Грамадзяне і рэзідэнты Беларусі не змогуць размяшчаць дэпазіты звыш 100 тысяч еўра. Наша краіна таксама не зможа атрымліваць банкноты ў еўра. Акрамя таго, Еўракамісія вырашыла адключыць ад Свіфт Белаграпромбанк, Банк Дабрабыт і Банк Развіцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На непаўналетняга ліцэіста з Гомельскай вобласці пачалі крымінальную справу за садзеянне экстрэмісцкай дзейнасці, піша «Гомельская праўда». Напрыканцы лютага, на пачатку сакавіка, падлетак сфатаграфаваў ваенную тэхніку і даслаў у тэлеграм-канал, прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім. У гэты час ужо ішла вайна Расіі супраць Украіны, праз Гомельшчыну ў бок Украіны рухаліся расійскія войскі. На хлопца пачалі крымінальную справу па частцы 1 артыкула 361.4 крымінальнага кодекса. По гэтым артыкуле пагражае до 7 гадоў пазбаўлення волі, непаўналетняму до 3 гадоў. Гэты артыкул з'явіўся ў крымінальным кодексе толькі летась.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарнобыльскую АЭС падключыць да рэзервовых дызель-генератараў. Яны забяспечаць электрасілкаванне станцыі на 48 гадзін. Пра гэта напісаў у соцсетках кіраўнік МЗС Украіны Дмітрый Кулеба. Пасля гэтага адключыцца сістэма ахаладжэння адпрацаванага ядзернага паліва, што можа прывесці да ўцечкі радыяцыі. У выніку абстрэлу з боку расійскіх вайскоўцаў ЧАЭС была цалкам абясточаная. Электрастанцыя была захопленая расіянамі ў першыя дні вайны. Персонал АЭС, як паведамляецца, працуе там без зменаў ўжо 2 тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі заблакавалі першае буйное беларускае медыя. Гэта партал «Зеркала.io». Яго ўнёс у чорны спіс «Раскамнагляд». Раней згаданы партал быў заблакаваны ў Беларусі. Больш таго, суд прызнаў яго матэрыялы экстрэмісцкімі. «Раскамнагляд» адрэагаваў на рашэнне Генпракуратуры Расіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.